JMP Entertainment.
Yeah, nakhuluma njengomzali impilo inzima kodwa izingane zami kumele ziphile. Angikhethi umsebenzi mina, ingobo nje izingane ziyaphila. Ngizosebenza nini nasebusuku, ngibone
ikusasa lazo.